Hei da, Torstein. Der sitter min vakre kone, Laila. Om du ikke reiser deg, så du kan se det. Altså, sånn, ja, men ja, vi må se det en gang til. Vi bor I Vennesla, bygda over alle byer. Og vi har tre sønner som vi har laget selv. Og en som vi har fått blitt velsignet med I fosterhjem, som I fosterhjem hos oss. Så fire gutter hjemme hos oss, og det alle tenåringer. Det Hiawatha. Så det liv. Så det bra. Og jeg må bare si det at selv så har jeg rundet 43 nå, mener jeg. Ja, jeg rundt der. Og jeg ikke så veldig opphengt I det. Men jeg har funnet ut en ting. At når jeg var 30, så tenkte jeg sånn. Når jeg liksom ble litt eldre, så begynte jeg å tenke sånn. Altså, du må gjøre det enklere. Så de siste årene så har jeg fått sansen for det å gjøre ting enkelt. Hvorfor skal vi gjøre det så innviklet? Det jo det enkle som fungerer. Jeg snakket med en som har drevet med jiu-jitsu I mange år. Med kamper og som en som jeg kjenner litt av. Vi hadde en sånn prat om å gå kamper med... og vinne kamper og strategier for det, så sier han noe morsomt. Så sier han det. Ja, sier han. Jeg har jo drevet med jiu-jitsu I mange år, sier han. Og jeg har jo sikkert lært minst 50 forskjellige kast og knep på hvordan du kan legge folk I bakken. Men jeg har landet ned på 4. En til venstre, en til høyre, og en fremover, en bakover. Det holder. og så tenker jeg, den kjøper jeg. Den kjøper jeg. Keep it simple. Det jo en sånn strategi at ikke Kristi sier. Keep it simple, stupid. Gud enkel I den forstand at han vi mennesker, vi kan rote det så til. Og gjøre det så innviklet. Så mitt budskap I dag enkelt. Du klar for et enkelt budskap? Yes. Og jeg skal tale om Jeg må først si, før jeg begynner å tale, så det to ord som jeg nødt til å definere. Du kan gjerne trykke på neste der, så kommer bibelverset. Og så skal vi lese det, men før vi leser det verset der, så det to ord som kommer til å dukke opp I teksten veldig. Og det ordet menighet, og det ordet messias. Og menighet, det ekklesia, det betyr de som kalt ut, eller å bli kalt ut. Så ble jeg oppmuntret av Strong's Concordance, for han skriver at det også betyr en... et populært møte. Så det blir litt oppmuntret, liksom, når du merker at ikke det så mye folk på møte som du hadde håpet eller noe. Så at det, ja, men det et populært møte, det, ifølge Strong's Concordance. Så, den tror jeg til meg. Jo, det liker vi. Og så det ordet messias. Messias, messias, messias. Kan du si messias? Åh, bare ordet, liksom. Det betyr den salvede. Så når vi leser Bibelen, så leser vi jo fra gresk Kristus, transkribert, ikke oversatt, bare fornorsket på en måte. Kristus, som har liksom blitt Kristus. Og så tenker vi jo, liksom, I hvert fall når vi vokste opp, at det jo etternavnet til Jesus, det. Jesus Kristus. Men det jo ikke det. Det jo Jesus Messias. Jesus den salvede. Og du vet, han, jeg skal si litt om, hva Messias, hva Kristus? Når du studerer, jeg har en bok jeg kan anbefale etterpå, så det kan vi se på etterpå. Men I alle fall, konger som ble salva, de kunne bli kalt for en messias I Gamle Testamentet. Ikke sant? De profeter og konger som ble salva, de var liksom på en måte messiaser. Men samtidig så taler Gamle Testamentet om the messiah, altså messias med stor M. Det var noe annet. Det var han som skulle komme. Og det var han som var en bestemt person som skriften talte om. Han skal kjennetegnes ved det, han skal være den slekt, og han skal liksom matche inn I den stamtavla. Men så var det også noe med han som jeg ikke sier så ofte, det var det at han var den som skulle kombinere det å være konge og prest. Du vet, andre I Gamle Testamentet, de ble refset de når Saul prøvde å gå inn I prest og profetembedet som konge. Så ble han fratatt sitt kongedømme. Fordi Gud hadde sagt, det finnes bare en som skal få lov å kombinere. Det bare en det reservert for. Han skal være konge og prest. Og vi vet hvem det er. Jesus Messias. Jesus fra Nazaret. Det er han. Så jeg har fått beskjed av kona at jeg har så kort genser i dag, så det må ikke bli for karismatisk sånn, for da... Bare må bore litt. Og jeg så flink, hun passer på meg at jeg kler meg riktig, og... Det helt topp. Jo. Matteus 16. Og der står det, vers 15. Og dere, spurte han, det en diskusjon her, bare ta bak teppet nå. Det en diskusjon om Jesus, og det en kontroverser om fyren. Og liksom, folk diskuterer hvem han? Er han Messias? Er han en profet som har stått opp igjen? Eller hvem er han? Hvem er denne her Jesus fra Nazaret? Så spør Jesus da bare og tar tak i diskusjonen som henger i luften. Så sier han, ja, dere da. Hvem sier dere etter? Så kommer Simon Peter på banen. Du er Messias. Du er den som vi har ventet på. Du er den levende Guds sønn. Helt godt svar, altså. Og Jesus, han bare tar tak i det, så sier han, wow, salig er du, Simon. For det her, det det ikke mennesker som har vist det. Men min far i himmelen har latt deg se det her. Og så sier han, videre, Jesus sier, du er Peter, og på den her klippen, eller på den åpenbaringen, på det du har sett, vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi menigheten, altså jeg vil gi menigheten himmelrikets nøkler. Og det du binder, det menigheten binder på jorden, skal være bundet i himmelen. Og det menigheten løser på jorden, skal være løst i himmelen. Wow! Der kommer det et skred av åpenbaring i forhold til hva Peter hadde tenkt. Han bare svarte på et spørsmål. Og det her er første gang Jesus fullt ut kun gjør at han har en agenda. Han skal bygge sin menighet. Og du vet, forventningene lå i lufta. De forventet seg en politisk messias som skulle komme og rydde opp, fjerne romerriket, bli kvitt i her okkupantmakten, innføre en ny storhetstid i Israel. Men Jesus hadde en annen agenda. I hvert fall i første omgang. Og du vet, det kommer en tid hvor Jesus skal innfri den politiske forventningen. Ene herskere er jo som regel veldig lite charmerende. Og så har de så stygge barter. De får jo gjort ting, for å si det sånn, men det er som regel på bekostning av de fleste. Men Jesus, han er den eneste, eneveldende, herskeren som jeg har sans for. Det ble ikke noe demokrati der i går. Han, og Gud vet, han sier om seg selv, jeg er allmektig. Men han er jo ikke maktsyk, så det går greit. Ikke sant? Han blir ikke pervertert av makt, for han kan ikke det. Så Jesus, det kommer en dag hvor han faktisk skal råde, og hvor han skal herske, med jernstav ifra Jerusalem. Men ikke nå, sier han. Og du vet, det her er den messias vi tror på. Jesus, han var den lidende messias. Det var ikke så populært. Det er jo klart at det var mye mer populært med en messias som skulle herske og innføre makt, enn en som skulle lide og dø. Og likevel så sier Jesus at vi skal herske. Selv om han presenterer seg som den lidende messias, som skal dø for folkets misgjerning. Dere har sikkert lest Jesaja 53 og 54 og det området der. The servant's song, altså tjenerens sang. Som han, ikke sant, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Det var han som skulle komme, det var messias, den lidende. Men likevel så taler Jesus om å herske. Og han i sin agenda så sier han at, yes, det skal. Vi skal herske, men ikke politisk, som dere hadde tenkt. Men åndelig. Himmelsk. Vi skal binde, vi skal løse. Og hvor har vi vært? Og hvor er vi? Ikke ta imot noen fordømmelse nå. Ikke som synk ned I sånn et følelsesmessig suppe. For det ingen fordømmelse. Men det heller en sterk oppmuntring. Du klar over det? At vi skal råde og regjere. Det det Jesus sier. Og du vet, I går så var Erik inne på Daniels bok. Husker dere Nebukadnesar som fikk et syn? En statue? Hoda gull og. Husker dere den statuen der? Og så, så beskriver han den statuen, og så har han føtter som en blanding av jern og leire, som ikke mikses. Du kan ikke blande jern og leire. Og så kommer det en stein som blir tatt ut, og så blir den kastet mot føttene på den statuen, og så, så velter statuen. Det det rike som Jesus introduserer. Det Guds rike som skulle komme. Det rike som var større enn Nebukadnesars Babylon. Som var større enn det medopersiske rike, og større enn det hellenistiske. Større enn romerrike. Guds rike. Det vi en del av. Vi en del av Guds rike. Og vi kan si det her også, se på vårt perspektiv og hvor menigheter, hvor folk I tusenvis holder seg unna. Men det ikke Guds perspektiv. Nei, 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 nei. Vi kan liksom tenke at vi lever vårt liv og dør I en viss alder, og så ser vi det vi ser. Men det ikke Guds perspektiv. Guds rike større enn vårt perspektiv. Vi må ikke nedgradere. Hallo? Dette jo bare begynnelsen, folkens. Det her jo ikke, det jo bare en aperitif. Vi har jo evigheters evigheter. Vi skal jo regjere med Kristus. Tenk hva vi har I vente for nå. Og vi I det rike allerede. Det ikke deilig? Det godt. Jeg tørst. Det varmt I dag. Men det deilig, det godt. Og du vet, menigheten, det ikke en gruppe mennesker som samles som en sånn en knippe med religiøse forordninger. Selv om det kan se sånn ut av og til. I alle fall for utenforstående. Ja, jeg tenkte på det når jeg var ute og ba I dag og kjørte I bilen, så tenkte jeg, lurer på hva folk I nabolaget tenker her. Og ja, det den der sekta som nede, som har kjøpt den der området her. Ikke sant? Ja, det noen kristne greier. Mange som tenker oss om at vi sekt, og at vi har masse sånn. Hva tenker folk om oss? Ja, de der kristne. Ja, det ikke de der som ikke jobber på søndagen, og så det noen sånne greier, og noen greier der. Altså, men det ikke oss. Det ikke menigheten. En bunke med forordninger, og regler, konservatisme, Det å være konservativ, det å ha tradisjon og plikt, det ikke menighet. Nei, vi samles fordi vi tror at Jesus Kristus ifra Nazaret, født av en jomfru, Maria, som var forlovet med Josef, det den Messias som Bibelen og de gamle skriftene profeterte om skulle komme. Derfor samles vi. Det kjernen I det vi holder på med. Det liksom... Som Jesus sier, det klippen, det grunnsteinen, der fundamentet, det det vi bygger på. På av og til så kan en bli så trøtt, spesielt som leder, når det snakkes om forskjellige sånne metoder og teknikker og sånn, for å få inn flere folk I menigheten og sånn. Og nå skal jeg ikke være for spist, for jeg tror jo, som så Paulus, han veldig tydelig på, for eksempel I 1. kors 7, så taler han om forskjellige kulturer og hvordan det forskjellige, han taler om til og med arrangert ekteskap, det høres ut som det ok for han, fordi kulturen var sånn. Så Paulus veldig følsom for kulturen, så det bra. Men, nei, det, av og til så blir han liksom litt sånn trøtt på alle de her teknikkene der. Og så får han så lyst til å bare gå tilbake igjen til fundamentet. Hva vår grunnvoll? Hva det egentlig det dreier seg om? Gå til bunns. Hva det vi står på? Hva vår forankring? Og du vet, Jesus sier også til, i de versene her at, du er salig, Peter. Peter, du er salig, altså du er lykkelig, du er privilegiert, og du skulle bli misunnelig. Altså, folk skulle bli misunnelige på deg, fordi du har sett at Jesus er Messias. Og som sagt, det er grunnmuren for all kristen tjeneste. Og så har jeg tenkt på det. Går jeg for fort fram, eller går det greit, eller? Hva? Jeg grubler på det at det ikke så lenge siden så var jeg gjennom apostelens gjerninger. Og da det interessant å se på hva var fokuset? Hva var det de forkynte? Hva var det de holdt på med? Det som sånn, helt ned til basic. Kan du flippe noen vers for meg, så skal vi se på det. Ja, du kan bare hoppe over den. Jeg tar en sånn forenkla i dag, så du kan bare kjøre på. Der. Du vet, i apostelens gjerninger, her har vi tre eksempler fra kapittel 4, 17, 18. På de kristne, de første. Her står det. Men de lot seg ikke stanse, både i tempelet og i hjemmene, underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet, forkynte de gode nyhetene om at Jesus er Messias. Det er vår forkynnelse. Tre sabbater hadde han samtale med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere. De forkynte Jesus som Messias. For han, Apollos er det i kapittel 18 her, han satte jødene ettertrykkelig på plass når han i åpent ordskifte beviste ut fra skriftene at Jesus var Messias. De sentrerte rundt det her. Det var det de jobbet med. Det var det de hadde å si. Og du vet, det er noe med det her evangeliet om Jesus Kristus og Messias som bare treffer oss mennesker. Du vet, jødene, de hadde en sånn, et fundament for å diskutere det, hvem er Messias, for det lå en forventning i lufta. Men det rare er jo det at det var jo mange jøder som forkastet det. Men det virker som når Paulus kommer til de som ikke hadde det fundamentet, altså andre folkeslag, så tok de lettere imot, ironisk nok. Så det sier til meg at, wow, det er noe i mennesket, for Gud har jo skapt mennesket, som sanksjonerer på budskapet om at det finnes en frelser. Jesus er Messias. Det treffer mennesket. Det trenger ikke være så veldig vanskelig, for det er et grunnleggende behov. Og du vet, Jesus han profeterer et skifte, han. Han sier en, når Jesus ser seg tilbake i speilet, så sier han, jeg kommer fra en jødisk bakgrunn, med loven, med synagogen og den jødiske troen. Men så sier han, men når jeg skal starte min menighet, så starter jeg ikke på det fundamentet. Bare glem det. Jeg starter på et nytt fundament. Nemlig at jeg er Messias. Ikke bud, ikke regler, ikke lov. Selv om loven er god og hellig, han lærte noe helt nytt. Og du vet, menigheten gikk fra, altså den jødiske menigheten og til den kristne menigheten, så legger du merke til at menigheten gikk, nå tar jeg de sånn grove trekk da, tidligere så var menigheten de som offret og ba. Nå er menigheten de som kommanderer og hersker. Ser du det paradigmeskiftet? Voldsomt paradigmeskiftet. Det er akkurat som han bare gir en ny autoritet til menigheten. Og løfter menigheten opp på et nivå som ikke det jødiske folk var privilegiert. Det er en ny og bedre pakt. Og visst har vi hinder som kan hindre oss i å vandre i det. Vi har både kjøtt og djevel og forbannelse og alt mulig. Men det er ikke noen unnskyldning for å nedgradere Jesu forsoningsverk og det han gjorde. Og nå skal jeg snart lande, for jeg vil ikke holde dere så lenge, for det er så fint vær. Jeg skal ta litt til. Og hvis du skifter vers for meg der, så vil jeg bare si at, ta etter du. Jeg tar sånn the best of i dag. Jeg tar ikke hele talen, jeg tar litt sånn på kort da. En gang til. Nei, det er veldig. Jeg er tilbake igjen, du. Ah, se det. Jeg leste det verset her. I Filipperne 3, vers 20 der. Men vi har vår borgerrett i himmelen. Tenk på det. Kan du si etter meg? Jeg er en himmelborger. Du er også en norsk statsborger, så det skal vi ikke fornekte. Men du er også en himmelborger. Vi er himmelborgere. Altså, du tilhører jo kongeriket Norge. Men du tilhører vel så mye, Guds kongerige. Du er en ambassadør for det. Du er et barn. Du har rettigheter i det rike. Privilegier. Du har ansvar. Gud, hjelp oss til å løfte vårt blikk sånn at vi ikke bare soser i vei, liksom. Og lever som alle andre, og så liksom bare støver vi ned. Gud, hjelp oss til å blåse støvet litt utenfor gasseren, og våkne litt opp til hvem vi er i Kristus. Lese Efeserbrevet litt av og til, og så, wow, satt med Kristus i himmelen. Ui, få litt sånn Guds perspektiv på hva han har gjort for oss. Så ikke vi får helt kultursjokk når vi kommer til himmelen. Wow, hva er det her for noe? Ja, vi får jo sjokk når vi kommer til himmelen uansett, for det er jo så mye bedre. Men det er i hvert fall greit at den har vært inne, så vidt inne på noe. At den i hvert fall har sett noen sånne ting i boka, at jeg kjenner helt liksom, nei, jeg kjenner meg ikke igjen, jeg bare går liksom. Det er jo feil. Så, og du vet, det å bygge, Jesus sier jo det i Matteus 7 i Bergprekenen, at det er liksom, og viktig det er å bygge på fjell. Og det her er å bygge på fjell. Så jeg liksom er litt der etter kilder der, og menigheten vår, vet du, vi har jo hatt noen landslide, som det heter, liksom, du sitter og koser deg og griller på plenen, og så plutselig så får du sånn leirras og forsiner hele plenen og hele ryklet. Så står du der liksom bare for, det er jo, sitter jeg i Norge når det raser ut så, som landslide. Og det har jo vi hatt i menigheten, hvor det har vært litt vanskelig. Og det er, ja, sånn kan skje, så det er jo greit. Men det ødelegger jo litt av stemningen da, når du sitter og griller og koser deg. Så det er klart. Så, men du trenger ikke finne ut hvem sin feil var, det samme det, det er vekk. Så det er ikke noe. Så det er greit. Men i hvert fall det å bygge på grunnfjell, det er bra, så slipper vi sånne landslides. Så er det noe med det. Så at ikke vi glemmer det da, det er det jeg slår et slag for. Det er kildedar, og det er liksom back to basic her. Og det er det enkle. Jeg tror som den jiu-jitsu-historien, jeg tror ikke det er nødvendig å liksom lære seg 50 forskjellige triks. Du kan ikke bare gi han inn så det holder, og liksom, som man sier, lære fire triks, så holder det. Jo, men på Paulitid så vet vi at det var en stadig kamp mellom det gamle paradigmet, det jødiske, altså judaitene som sto for liksom tilbake til loven, og Paulu-evangeliet. Paulu-evangeliet, det var liksom det han hadde mottatt ved åpenbaring. Det var alltid en spenning, det var en kamp. Og mange ville reinføre det gamle. Vi vil ikke reinføre det i våre menigheter. Vi vil ha en Kristus-sentrerte menigheter som forkynner Kristus i menigheten og som presenterer Kristus for mennesker. Vi kan ikke gå ut til mennesker og presentere våre religiøse dogmer, holdt på å si, eller tradisjoner. Altså, vi må presentere Jesus Kristus. Og da må vi ha en sterk åpenbaring om hvem han er i vår egne liv. Og bygge på det. Og mister vi det, så blir det bare sull. For fundamentet vekk, og det blir bare, ja. Til slutt så vil jeg avslutte med Job. Og hvis du gir meg den siste sliden der, så synes jeg bare det verset er så bra, at jeg har bare lyst til å slutte med det. Så er det bare å kjøpe. Der. Du vet, Peter, han så jo at Jesus var Messias. Han så det ved åpenbaring. Og langt, langt, langt tilbake i tid, så var det en mann som heter Job. Han fikk også se at Jesus er Messias. Og han sier, jeg vet at min gjenløser lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Gud viste han at Jeg trenger en gjenløser. Og hvem hadde lidelse som Job hadde? Og i en verden som lider, og mennesker i dag, de vil kanskje ikke erkjenne behovet for Gud, og de vil kanskje ikke erkjenne at det finnes noe som heter synd, men de får likevel syndens konsekvenser som er død. Så de kjenner på smerten, men forstår kanskje ikke hvor det kommer fra. Men de har likevel smerten og ødeleggelsen og døden som kommer av synd. Så derfor er evangeliet vel så relevant. Og Job i sin smerte fikk se at det trenger, det er en gjenløser, det er en messias. Gud hjelper oss, så mennesker i Norge, i vår omkrets, i vår familie ser. Gud må vise dem, vi må hjelpe dem, så de ser. Jeg trenger en gjenløser. Jeg trenger en messias. Jeg trenger ikke en ny psykologtime. Jeg trenger å bli frelst. Bli kvitt min syndeskyld og min nagende samvittighet og bli renset i blodet. Sånn at jeg kan, så jeg blir lettet for all denne tyngden. Det er det mennesker trenger. Og da trenger i hvert fall vi i menigheten at vi er kristusentrert, så ikke vi bærer på religiøs fordømmelse skyld. Halleluja. Vi takker deg, Herre, for den enkle sannheten om Kristus, som er grunnvollen for menigheten og vår tro. Vi vil bare si at det er det som vi bygger på, Herre, og vil bygge på, og vil sentrere om. Og det er det vi vil presentere for mennesker, Herre. Hjelp oss. Gi oss en sterkere åpenbaring om Jesus Kristus som Messias, og hva det innebærer. Og gi oss evnen til å forkynne og si det her til mennesker. Og vi tror her at ordet i seg selv har kraft til å gi omvendelse og treffe menneskers hjerter. Gi oss frimodighet og hjelp til å forkynne det og snakke med mennesker om de her tingene. I ditt navn. Amen. Takk.